ועכשיו, מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל.
מרן פוסק הדור, הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, בלימוד התורה באישון לילה בביתו.
Samo koše, i cemer izim koše hu. Ova rohu, roba zic, vam in tkin kaže cvoj. O, i kaže vektel, da li kaže, moz okren hu, riš iz gizcin hotitele, ki vor Hashem vame de šoros. Ja broma za zah, a za giz, was damit ist Scholz? Und das ist der Schirr und Amrit. Ich mag ihn durch die Kasse nach Holz, ein Zwitter auf Wert.
מתיקות התורה, ליקט ערך והביא לשידור הרב ישראל גליס.